A short time ago, little Ruby was born into our family.
As I looked at her, I thought, "Wow, Ruby, Kelly." Refan sir la engine mafat fatio di falfana lala fa vianiam nyacheni retskin and dantis nutungatet nanekin jaften fasambaranis yach nanekin anarakan zesu christi nun fana pa kevin de nash lalanis utungeti antan by foot makanem ni fianana madaksei ka afaka maneun maisiasis iso Isafid ni anarakan Christi ari miumana ni umenjiki ani fianana madakzei. Nu ni jafta te afaka yatika fankapana isi amti fiananti. Kanefa afaka uvuvela elka nu ni surpana vutan pamunzi. Ari anjai fafinu ni afalina ari virnana ni retziken endant. Ura vizta orin na terain de afaka niajna eleja zakeliau. Huyao tam ren mila mampianatra ny Ruby ba ho vehivavy manankasina sy madio isika dia hoy izy namaly tamiko atomboko androany izany inona no ataon'ny renin'ny Ruby anomboany izany androany inona no ataontsika anomboana hitazona ny zanantsika eo amin'ny lalan'ny fianana mandrakizay tsy maintsy tonga fianarana ho an'ny mino isika hoy Bringham Young hoe Isika dia tsy tokony hamelany tenantsika anao zavatra izay tsy tiantsika ataony zanantsika. Tsy tokony hampisehoatra izay tsy tiantsika alainy tahaka isika. Isika tsirairay dia afaka manomboka androany amin'ny fanaovana ohatra tsara. Anio aho dia te hanasanareo mba ho tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny finoana sy fahadiovana izay fitsipika anankiroa takiana ho an'ny famonjena. Oka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny finoana. Atanjao ny finoanao. Sy ny fijoroanao vavolombelona amin'ny fanomezanao ohatra tsara amin'ny zanakao. Olazaiko aminareo ny tantarany reny iray noho ny finoany. Raha mbola zazakely ny mpaminany Joseph Smith dia nandinika sy ny anatra momba ny finoanan'Andriamanitra ny reniny Lucy Mac Smith ary nitady valimbavaka tamin'ny alalan'ny soratra masina ary Joseph koa dia nanao tahaka izany. I Lucy koa dia nahita vahaolana tamin'ny alalan'ny vavaka indray andro raha nisy fifandirana momba ny resaka fivavahana teo amin'ny fianakaviany dia nankany amin'ny tanim-boankazo akaiky ny tranony izy ary nivavaka tamin'ny tompo nivavaka tamin'ny mpinoana lehibe koa i Lucy raha nisy olana teo amin'ny fahasalaman'ny zanany raha naika very ny tongony Joseph satria vony aretitolana ary tamin'ny sofronia anabavin'i Joseph efa saika maty ny tefoedra hoy Lucy ny banjina ny zanako aho ny fandraitanana izay mivady ary nandoalika sy namboraka ny fahorianay sy ny fitalahonay tao an-tsofiny velona somantsara i sofronia mino ao fa ny zanaky Lucy dia nahita azy matetika ny vavaka tamin'ny mpinoana ary nahazo valimbavaka ny vavaka tamin'ny mpinoana i Lucy mba hazo fitarihana ary Joseph koa dia nankany amin'ny alakely ka ny vavaka tamin'ny mpinoana sy ny andrandravaliny avy amin'ny tompo tahaka ny reniny tahaka ny Lucy dia tsy maintsy asehontsika ny zanantsika sy ny tanora ny fomba namafisanorona ny finoana izy ireo sy ny fijoroany vavolombelona momba ny kristy amin'ny fanamafisanorona ny antsika manokana amin'ny soratra masina sy ny vavaka ankehitriny isika dia manana zavatra hafa ankoatra ny baiboly manana ny soratra masin'ny andro farany isika sy ny teniny mpaminanyny andro farany mba hitarika antsika akany amin'ny fianana mandrakizay en bokyn'ny mormona dia hitantsika fa ireo izay teo amin'ny lalana dia niazona mafy ny anjabi ka nampitovy izany tamin'ny tenin'andriamanitra mety ho sarotra izany amin'izao fotoana feno fankampanahy izao satria satana amin'ny fombany feno afetsifetsena dia misitona antsika hiala amin'ny lalana raha toy ny tanantsika iray miazona ny anjabi ary ny tanantsika ilany amin'izao tontolo izao dia mampididozany zanantsika isika raha tsy mazava loatra ny ohatra asehontsika dia ho very ny fitokiny zanantsika antsika noho ny ohatra ratsy nasehontsika araka ny tenin'ny jakoba ryray aman-dreny ray be sy reny be ary mpitarika tsy maintsy mazava tsara ny afatra ampitainareo ny fahazavan'ny afatra dia avy amin'ny fiazonana ilay anjabi amin'ny tanandroa ihany sy ny fanarahana ny fahamarinana hita ao amin'ny soratra masina sy ny tenin'ny mpaminany ny zanaka taizanareo anio dia mety tsy ho lasa mpaminany tahaka ny any Lucy kanefa mitaza izay mitaiza izay ho mpitarika rampitso ianareo Manaraka izany, oka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fahadiovana. Ny any fomba ampadioantsika dia amin'ny alalan'ny fisoropanavotana. Izany dia manomboka amin'ny finoana, ny fibebahana ary ny fanekem-pihavana antsika voalohany dia ny batisa izany. Mbanampiana ny zanantsika anaja ny batisa nataony dia nanoro hevitra ny lolona helza hoe ampianarintsika vaovao mivoaka avy eo anaty rano ny batisa izy ireo dia miala avy eo amin'izao tontolo izao ka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mankatoa ny didina izy amin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana. Noho ny fanekem-pihavanana ataontsika dia tsy maintsy ajaintsika ny fanolorantenantsika amin'Andriamanitra. Mba hanajantsika ny fanekem-pihavanana antsika dia tsy maintsy hatsahantsika ny zavatra sy ny fanao izay manakana antsika tsy hanaja ny fanekem-pihavanana nataontsika. Ny jeune soyez fort dia fitaovana tena tsara manampy ny zatovy atakatra ny adidiny amin'ny fanaovana fanekem-pihavanana sy amin'ny fahadiovana. Io boky kely io dia mitarika azy ireo amin'ny lalana etistery ka nafaka azy amin'ny velapandriky satana ka hikatsaka izay zavatra mendrika sy mahateo ity. Ry ray aman-dreny, makata adikan'ity boky kely ity ho anareo manokana ary vakio matetika izany ary arao. Miresa tsara amin'ny tanora momba ny filazantsara mba hanampiana azy ireo ampivelatra ny faniriny iaina ny fitsipika sy ny tanjona ao amin'ny filazantsara. Ireo fitsipika ireo dia hita ao amin'ny fizarana hoe fialamboly sy anao manjery ary fomba fiakanjo sy bika manendrika. Isika dia tokony anaraka izay mendrika sy mateo ity. Mila mitandrina itsika mba tsy ampiditra ao an-tokantranontsika izay hainao manjery mety manelingelina ny fahatsapana amin'ny fanahy masina na manelingelina ny na tsy mifanaraka amin'ny fitsipika ny filazantsara. Afaka ampitsika amin'ny alalan'ny ohatra ny zanantsika fa ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny internet sy ny finday sy ny jeu video sy fahita lavitra dia manakana antsika tsy hahavita zavatra maro mitondra soa sy fandray tsara amin'ny hafa. Isika koa dia modely amin'ny zavatra mendrika sy mateo ity amin'ny alalan'ny fomba fiakanjo sy bika manendrika. Amin'ny maolo ny fanekem-pihavanana antsika dia mila mitafy araka ny tokony ho izy isika. Tsy maintsy manampy ny zanantsika isika takatra fa manaja ny tenantsika rehefa manao izay fitafiana motina ka tsy manara-batana na fohy loatra na mampiseho faritry ny vatana izany fiakanjona izany. Ny mpanaja ny fanekem-pihavanana dia miezaka ny ankatoa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Indray ariva niaraka tamin'ny vadiko aho ka nandalo fetin'ny fanambadiana iray. Tsy fantatray fa ny olona tao dia le olona tao tsy fantatray kanefa mahafinaritra ny mozika sy ny fitafiana nataony ary ny fiakanjo ny lay vehivavy natao mariazy koa dia tena tsara. Dia hita mihitsy ny fahamasina ny fanambadiana tamin'izay andro izay. Ankehitriny dia teny zavatra momba amin'ny zatovo izao. Misaotra anareo amin'ny ohatra tsara izay asehonareo ary fantatro fa maro aminareo no any mpikambany fiangonana. Mety mandeha miangona irery ary anareo. Midera anareo aho ary manana faharetana ary toizo hatrany ny miana amin'ny mpahamarinana. Hoy ny Filomanson, na dia ny fianakaviana mampiseho ohatra tsara aza dia afaka mampiasa ireo fanampiana feno fanohanana azo ny avy amin'ny lehilahy sy vehivavy tsara. Tadiavo amin'ny paroasinareo ireo mpitarika sy namana izay fianarana ho an'ny mino. Fony aho zatovovavy dia nahita fianarana ho an'ny mino aho. Ankoatra ny ray aman-dreniko dia nahita ny nenitoako Karma aho. Taditiko tsara mihitsy ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny fivoriana natokana ho an'ny fitsipika tao amin'ny tsatoko tamin'izao enina ambin'ny folo taona. Nampianatra ny mahazava-dehibe ny fahadiovam-pitondrantena izy. Nanohina tokoa ny fijoroan'ny vavolombelona ary te hanaraka ny ohatra nasehony aho. Ry zatovo vavy sy zatovo lahy, afaka manomboka androany ianareo mba ho fianarana ho an'ny mino amin'ny finoana sy ny fahadiovana. Atanjao isan'andro ny finoanareo sy ny fijoroanareo vavolombelona amin'ny alalan'ny fandalinana ny soratra masina sy ny vavaka. Ajao ny fanekem-pihavana ny batisa nataonareo mba homendrika ny fanahy masina ianareo. Azonareo atomboka androany ny hoe ohatra rahainy hafa. Ary iza moa mahalala fa mety ianareo no ohatra ilain'ny rubi kely indray androany. Amin'izao fotoana izao dia manomboka tsara ny lalana mankany amin'ny fiainany rubi. Ny ray aman-dreny dia efa nampiseho ohatra tsara ary vonina ny ho fianarana ho an'ny mino. Antenaina fa hisafidy ny anaraka izany rubi amin'ny alalan'ny safidiny. Feno fankasitrahanao noho ny drafitry ny fahasambarana ary mijoro vavolombelona fa izany ihany no ahafahana ho madio sy hiainana eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra. Engane isika rehetra hanomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.